VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, di edisi Rabu 13 Mei 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
Bappenas memproyeksikan jumlah pengangguran akan bertambah 4,2 juta dan penduduk miskin bertambah 2 juta pada akhir 2020.
Saya khawatir sekali pada tahun 2021. Mengenai tingkat kemiskinan itu, kalau kita bisa tekan, ya mudah-mudahan benar-benar kita bisa lakukan ini dengan segala upaya-upaya kita.
Saham maskapai United Airlines yang jatuh di tengah badai kecaman atas skema pembatasan sosial yang tampak tidak diterapkan di pesawatnya, menjadi gambaran muramnya industri penerbangan saat ini.
Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis."
Siaran kami bisa Anda simak lagi di website www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Selasa 12 Mei mempertanyakan seorang pengacara Presiden Donald Trump dan pengacara dari Departemen Kehakiman yang melakukan pembelaan terhadap upaya Presiden dalam menggagalkan upaya Kongres untuk memperoleh sejumlah catatan keuangannya. Pertanyaan itu muncul dalam sesi argumentasi secara lisan terkait banding atas 3 keputusan pengadilan lebih rendah yang melibatkan panggilan paksa pengadilan atau subpoena atas laporan pajak dan catatan finansial Trump. Sidang dengar keterangan itu merupakan perdebatan penting terkait kekuasaan kepresidenan setelah Trump mengajukan beberapa tantangan secara hukum terhadap panggilan paksa yang dikeluarkan pengadilan tahun lalu oleh beberapa komite badan legislatif yang dikuasai Demokrat dan seorang pengacara distrik negara bagian New York. Ketika ditanya oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts apakah para legislator dapat mengajukan surat panggilan paksa tentang keuangan seorang presiden, pengacara Trump Patrick Stobridge menjawab sulit membayangkan sebuah situasi yang memerlukan panggilan paksa tersebut. Namun Hakim Agung Elena Kagan kepada Stobridge mengatakan, presiden hanyalah seorang individu kalau dikaitkan dengan informasi milik pribadi. Menurut saya, Anda minta kami memberi bobot 10 ton pada timbangan antara presiden dan Kongres. Itu tidak akan memungkinkan Kongres melakukan dan menjalankan fungsi pengawasannya, kata Kagan lebih lanjut. Anthony Fauci, pakar penyakit menular Amerika Serikat, pada hari Selasa mengatakan jumlah kematian akibat virus corona di Amerika Serikat hampir dipastikan lebih tinggi dari angka 80.000 yang dilaporkan. Ia juga memperingatkan konsekuensi serius jika sejumlah kota dan negara bagian terlalu cepat membuka kembali perekonomiannya. Fauci menyampaikan dalam sebuah sidang dengar pendapat Senat yang menyelidiki upaya pemerintah federal menghadapi pandemi virus corona dengan korban tak terhitung jumlahnya, terutama di kota New York, termasuk yang meninggal di rumah tanpa dihitung dalam angka kematian nasional, namun Fauci menolak berspekulasi berapa banyak lagi korban COVID-19. Fauci memperingatkan sepenuhnya mungkin pandemi tersebut bisa menjadi lebih buruk di Amerika pada bulan-bulan di musim gugur mulai September hingga November, namun berharap negara pada saat itu dapat mengatasinya dengan lebih baik daripada situasi yang ada sejauh ini. Akan tetapi, Fauci yang memberikan kesaksian secara virtual dari rumahnya di luar kota Washington DC mengatakan, sebuah risiko serius akan memicu wabah itu jika kita tidak mampu mengendalikan virus tersebut, di mana sejumlah pedoman pemerintah menyerukan penurunan jumlah infeksi selama 2 minggu sebelum kembali ke kehidupan normal di Amerika. Konsekuensinya bisa mengerikan, tambah Fauci lebih lanjut. Fauci menambahkan 8 vaksin virus corona sedang dikembangkan di Amerika. Jika kita berhasil, katanya, kami berharap bisa tersedia pada akhir musim gugur atau awal musim dingin. Dari Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada sejumlah wartawan Rusia pada hari Selasa bahwa ia positif terinfeksi virus corona dan sedang dirawat di rumah sakit. Kantor berita Rusia TASS dan Interfax melaporkan, pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin berusia 52 tahun itu mengatakan, "Ya, saya sakit, saya sedang dirawat." Kantor berita Associated Press melaporkan warga Rusia yang terinfeksi COVID-19 dengan atau tanpa gejala dapat tetap berada di rumah saja, tapi hal itu tidak menjelaskan apakah rawat inap Peskov mencerminkan kondisi sebenarnya ataukah suatu tindakan pencegahan. Beberapa wartawan Kremlin melalui Twitter mengatakan Peskov terakhir kali terlihat di depan umum tanggal 30 April lalu dalam sebuah pertemuan bersama Vladimir Putin. Associated Press juga melaporkan tidak jelas apakah hal itu berarti keduanya berada dalam ruangan yang sama karena semua pertemuan dilakukan Putin secara virtual dalam beberapa pekan terakhir. Pejabat Afghanistan menyatakan serangan bom bunuh diri dalam upacara pemakaman di sebuah provinsi wilayah timur dan serangan gerilyawan atas sebuah rumah sakit di ibu kota Kabul menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai puluhan lainnya. Taliban dengan cepat menyangkal keterlibatannya dalam kekerasan yang terjadi hari Selasa itu, sehingga timbul kecurigaan kelompok teroris ISIS mungkin merencanakan pertumpahan darah tersebut. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Tariq Aryan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, pasukan keamanan segera menangkap para penyerang dan mengakhiri pengepungan rumah sakit setelah tembak-menembak selama berjam-jam. Tariq menyebutkan, lebih dari 80 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak berhasil diselamatkan. Para saksi dan pejabat melaporkan beberapa ledakan dalam pengepungan itu dan menyatakan para penyerang menyamar sebagai pasukan keamanan Afghanistan. Rumah sakit berkapasitas 100 tempat tidur itu sebagian besar menyediakan layanan kesehatan perempuan yang didukung oleh Dokter Tanpa Tapal Batas, organisasi kemanusiaan global berbasis di Prancis. Rumah sakit itu terletak di daerah perkotaan berpenduduk minoritas Shia Hazara. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas hampir semua serangan yang mematikan terhadap sejumlah rapat umum Hazara dan tempat-tempat ibadah di Kabul. Bandara Frankfurt di Jerman meluncurkan sejumlah langkah keselamatan dan kesehatan baru bagi para penumpang jika terjadi peningkatan besar dalam jumlah penerbangan. Wisatawan dan karyawan harus selalu mengenakan masker karena menjaga jarak sosial yang tidak mungkin dilakukan setiap saat. Jika penumpang dan karyawan perlu berkomunikasi secara langsung seperti di meja check-in, lembaran plexiglas digunakan untuk saling melindungi. Penyanitasi tangan tersedia di banyak tempat, Frankfurt sebelum pandemi merupakan salah satu bandara tersibuk di Eropa. Permukaan yang banyak disentuh terus dibersihkan dan lebih sering didisinfeksi oleh para petugas bandara. Alexander Lakenmann, Kepala Keamanan Bandara Frankfurt, mengatakan, kami terapkan dua aturan untuk mengurangi perjalanan. Pertama, beberapa larangan masuk termasuk intra-Eropa juga dan yang lainnya adalah sejumlah aturan karantina. Artinya setiap penumpang yang masuk ke suatu negara harus dikarantina selama 2 minggu. Itu alasan utama yang akan mencegah dibukanya kembali perjalanan udara. Lufthansa, maskapai penerbangan terbesar Jerman, mengumumkan akan memperluas operasinya pada bulan Juni mendatang. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Bappenas memproyeksikan jumlah pengangguran akan bertambah 4,2 juta dan penduduk miskin bertambah 2 juta pada akhir 2020. Prosentase kemiskinan di Indonesia pun diproyeksikan akan meningkat di atas 10% setelah pada bulan September lalu tercatat di angka 9,22%.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa khawatir tingkat kemiskinan pada 2021 meningkat di atas 2 digit atau 10% setelah wabah corona. Berdasarkan hitungan Bappenas, jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang pada akhir 2020 dari jumlah September 2019 yang telah mencapai 24,7 juta orang atau 9,22%. Sedangkan pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta orang dari jumlah Agustus 2019 yang telah mencapai 7 juta orang atau 5,25%. Jumlah tersebut lebih besar dari perkiraan lapangan pekerjaan pada 2021, sekitar 2,8 juta orang.
Saya khawatir sekali pada tahun 2021 mengenai tingkat kemiskinan itu, kalau kita bisa tekan. Ya, mudah-mudahan benar-benar kita bisa lakukan ini dengan segala upaya-upaya kita.
Suharto juga menyoroti akurasi data penduduk miskin yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, sebagian daerah tidak jujur dalam memberikan data supaya dinilai berhasil dalam mengendalikan jumlah kemiskinan di daerah. Karena itu, ia berharap akurasi data ini dapat diperbaiki untuk memudahkan penanganan wabah jika ditemukan pada masa mendatang. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, Bappenas menargetkan bisa mencapai 4,5% hingga 5,5% pada 2021. Pemerintah memiliki sejumlah proyek prioritas untuk pemulihan ekonomi, di antaranya pengembangan 10 destinasi pariwisata dengan pendanaan Rp3,2 triliun dan pengembangan 31 smelter serta 9 kawasan industri di luar Jawa dengan pendanaan Rp628 miliar. Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp37 triliun. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengkritisi proyek prioritas yang akan dipulihkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga memulihkan industri transportasi yang terdampak wabah corona pertama kali. Tidak terkecuali sektor UMKM dan informal yang pendapatannya hilang atau menurun sepanjang wabah.
Pertama, angkutan udara, kemudian dengan rel kereta, itu dua. Yang ketiga baru darat. Jadi itu padahal kalau kemarin tiwam pertama, itu yang paling menderita.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi sebagian masyarakat, pandemi virus corona adalah sebuah kondisi darurat kesehatan yang perlu disikapi dengan menggunakan pendekatan medis dan sains. Tapi, seperti apa pandemi virus corona ini di mata masyarakat adat? Kita simak laporannya berikut ini.
Bagi mayoritas masyarakat, pandemi seperti virus corona saat ini adalah sebatas kondisi darurat kesehatan. Penyikapannya disesuaikan dengan protokol sektor ini yang sepenuhnya ditetapkan berdasar ilmu pengetahuan modern. Namun ada sebagian masyarakat di Indonesia yang melihat pandemi dari sudut pandang yang berbeda. Di Bali misalnya, desa-desa adat berperan menggelar kegiatan yang bisa dikelompokkan dalam dua bidang, yaitu sekala dan nirkala. Sekala adalah apa yang terlihat dan nirkala berkaitan dengan apa yang tidak terlihat. Konsep ini dijelaskan Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana Bali, Profesor Wayan P. Windia.
Upacara yang dilaksanakan serangkaian dengan COVID ini mirip pelaksanaan upacara Nyepi. Jadi apa yang dilakukan itu memang nyambung antara aktivitas sekala nyata dengan aktivitas niskalanya.
Windia menjelaskan hal itu dalam diskusi melihat COVID-19 dari perspektif hukum adat. Diskusi daring ini diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia pada Selasa 12 Mei 2020. Ahli hukum adat dari Universitas Sahid, Dr. Laksanto Utomo juga memaparkan bagaimana cara pandang masyarakat adat Samin terhadap pandemi virus corona. Samin adalah kelompok masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Dijelaskan Laksanto, masyarakat adat Samin percaya pandemi muncul sebagai reaksi alam terhadap apa yang dilakukan manusia.
Yang dilakukan Ibu Pertiwi sebagai pertanda Ibu Bumi telah memulai mengadili. Jadi mereka menjudge bahwa wabah corona kejadian itu membuat bingung semua kalangan dan memberikan kesulitan mendapatkan bahan pangan yang mengancam.
Guru Besar Hukum Adat Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Profesor Aminuddin Saleh mengungkap kekayaan adat daerah itu terkait kesehatan. Salah satunya di masa lalu, rumah adat di daerahnya selalu dilengkapi gentong air di depan rumah. Fungsinya adalah untuk cuci tangan, muka dan kaki bagi para tamu atau siapapun yang datang. Kekayaan adat itu membuktikan bahwa menjaga kesehatan dengan budaya cuci tangan sudah ada di masyarakat sejak lama. Sementara Profesor Katarina Dewi Wulansari dari Universitas Parahyangan mengatakan, ada banyak yang bisa dipelajari dari kekayaan masyarakat adat Indonesia di sektor kesehatan.
Hak pengelolaan kesehatan apabila itu memang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, kenapa tidak digunakan?
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saham maskapai United Airlines ditutup jatuh ke angka 0,4% hari Senin lalu di tengah badai kecaman di media sosial setelah sebuah foto yang diunggah memperlihatkan kondisi pesawatnya yang penuh sesak tanpa terlihat adanya mekanisme pembatasan sosial untuk menghindari penularan virus corona. Kejadian tersebut menjadi simbol bagaimana industri penerbangan menderita kerugian finansial sementara berusaha terus mengudara. Berikut laporan selengkapnya.
Seorang ahli jantung memasang foto penerbangan United Airlines yang ramai pada akhir pekan lalu, menunjukkan bahwa maskapai itu melonggarkan peraturan menjaga jarak sosialnya. Dengan berkurangnya penerbangan akibat pandemi, maskapai besar termasuk United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya, yang berarti mengisi kursi sebanyak mungkin dalam setiap penerbangan. Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis.
Ini adalah krisis keuangan terburuk dan paling mengganggu yang pernah terjadi dalam bisnis penerbangan. Kami telah mengurangi jadwal terbang hingga 90% di bawah rencana kami sebelumnya. Ini adalah pengurangan dramatis."
United Airlines diperkirakan akan menerima $5 miliar dalam dana bantuan pemerintah melalui program bantuan penggajian karena virus corona. Dari jumlah itu, lebih dari 3 miliar dolar berupa hibah langsung dan sisanya berupa pinjaman dengan bunga rendah. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencakup semua biaya penggajian pegawai dari bulan April hingga Oktober. Josh Earnest menambahkan,
by this fall, our company is likely to be...
Pada musim gugur ini, perusahaan kami mungkin agak lebih kecil dari sekarang. Seberapa lebih kecil tidak bisa diketahui. Itu berarti lebih sedikit penerbangan, jadwal dikurangi, dan kemungkinan lebih sedikit tenaga kerja untuk beberapa waktu.
CEO Frontier Airlines, Barry Biffle, mengatakan perusahaannya akan mendapat 170 juta dolar hibah dari pemerintah dan mungkin dapat mengatasi krisis. Biffle menambahkan,
dana itu langsung untuk gaji karyawan kami sampai akhir September, dan pemerintah membayar lebih dari setengah gaji kami. Total gaji kami lebih dari 3 juta dolar untuk periode itu. Kami juga memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman sekitar 30 juta dolar. Kami juga berhak mendapat pinjaman lain sekitar 500 juta dolar.
Maskapai lain di seluruh dunia belum tentu seberuntung ini. Maskapai terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, mengajukan proses kebangkrutan hari Minggu setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.